Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Всім привіт, це Єврорадіо, якою вітаю вас так само і на хвалях польського радіо для тебе, чи радіо для тебе. З вами Мара Нальшанська та Даша Форман, і тягом ближайших 30 хвилин ми підсумуємо все саме істотне, що відбулося у понеділок 14 листопада. Поговоримо серед іншого про новоспечених чемпіонів Європи по що де коли, обміркуємо велізарне історичне розчарування, яким опинувся легендарний ідол. Поговоримо про поширення чорного спису білоруських чиновників, про те, з якої просьби Олександр Лукашенко звертається до Ватикану. І, звісно ж, обміркуємо потребуванні прокурора на процесі супротьмеркованих терористів. Це все у Петарді, будьте з нами. Сябри, новина номер 5. Понеділка. Мінські студенти виграли Кубок Європи по што де калі. Білоруська команда «Лаусанове волокни» святкує перемогу на 7-м Кубку Європи по інтелектуальних гульнях серед студентів. Гэтае спаборніцтва прайшлі на выходных у Санкт-Петербургу. На іх сабраліся мацнейшыя студэнцкія каманды па што дзе калі з 8 краінаў: Расіі, Украіны, Беларусі, Азербайджана, Арменіі, Грузіі, Латвіі ды Вялікабрытаніі.
Беларусь прадстаўлялі 5 камандаў, 4 з Мінску і 1 з Гомеля. Перавага «Лаусанных волокнаў» у апошніх турах «Што дзе калі». Усяго было сыграна 75 пытанняў, і фінале брейн-рынгу была пераканаўчай. Вынік 57 дакладных адказаў на пытанні «Што дзе калі» 75. У бліжэйшых пераследнікаў каманды «Эрудыты» з Москвы 54 адказы.
Таксама упэўнена, «Лаусанавыя волокны» перамаглі ў двух фінальных баях у брейн-рынгу ў каманду ад «Фолфакаофа» з Запорожжа. Новаспечаная чэмпіёнка Европы, капітан команды «Лаусановой волокны» Маша Клиницкая поделилась с нами секретом поспеху.
Задача нашей игры – это, в первую очередь, не знать, а уметь догадаться. То есть уметь выкрутить ответ буквально из одного слова, одной зацепочки, из общей тональности вопроса иногда. И мне кажется, даже если у тебя под рукой весь интернет мира и весь Google, все равно умение быстро делать выводы, быстро отвечать на поставленные вопросы, это важно.
Ну что ж, віншуем пераможцаў і даеш чэмпіёнства свету. Сябры, навіна номер 4. Старажытная мега-знаходка. Раусонскі ідал, якому нібыта больш, чым Москве, апынулася, што унікальны твор не такі ўжо і унікальны, і выраблены не 1000, а раптам 30 гадоў таму. Наста Манцевіч.
Больш за 3 месяцы праводзілася экспертыза драўлянай фігуры, якую полацкі археолагі паднялі з ракі Дрыса. Ідал праляжаў у вадзе каля 1000 гадоў і, ў прынцыпе, няблага захаваўся, упэўнена сцвярджалі навукоўцы. Навіна абляцела ўсе беларускія СМІ, але ўжо сёння стала вядома, што гэта падробка.
Уцешыць вас мне нечым. Это современная падзелка.
Кажа Еўрарадыё загадчыца Цэнтра гісторыі да індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Беларусі Вольга Ляўко.
Так, а там насколько современно? То есть совсем уже какая-то новая?
Да, конец 20 века устраивает.
Што цяпер будзе з ідалам, пакуль невядома. Мы яго назад дуку падорым, кажа Вольга Ляўко пра адзін з варыянтаў. Нагадаю, што менавіта полацкі археолаг Дзяніс Дук разам з дайверамі знайшоў і падняў са дна рэчкі Дрыса старажытную знаходку. Яшчэ варыянт – скульптурку паставіць на ўваходзе ў музей, працягвае доктар гістарычных навук прафесар Вольга Ляўко.
Там, дзе ў нас стаят перед музеем, лодка стоит деревянная конца 19 века, может, поставим эту скульптурку. Ну, я не знаю. Но сами понимаете, поскольку экспонат теряет, как говорится, свою ценность в историческом плане, то он остается просто как поделка художественного, так сказать, назначения. А может, у нас захотят его взять еще куда-нибудь.
Археолог кажа, што ідала не забярэ, бо не мае права захоўваць артэфакт. Магчыма, ён трапіць цяпер у музей этнаграфіі. Спадар Дук прызнаецца, што ў яго шмат пытанняў, як такое ўвогуле магло атрымацца.
Я, канешне, веру таму, што спецыялісты кажуць, і абсолютно допускаю такую магчымасць. Відаць, што ўсё ж такі гэта падробка. Канешне, гэта дзіўна, то есть шмат пытанняў ўсё ж такі ўзнікае просто нават па ўмовах залягання гэтай знаходкі, як яна так магла за некалькі гадоў апынуцца пад слоем рэчных адкладаў.
Так, а ці магло такое быць, што гэта спецыяльна было зроблена і падкінута, каб думалі, што гэта старажытнае?
Ну, калі так было зроблена, то вытрымка ў людзей, што называецца, жалезабетонне, да, 20 гадоў чакаць, гэта тоже надо пастарацца. Всё можа быць, не ведаю. Цікава, як гэта было зроблена. Тому що майстри, які звичайно працюють з деревом, вони це роблять більш делікатно.
По словах археолога, гэта перший на його пам'яті випадок, коли старожитна знаходка оказується подробкою.
Справа все ж таки, коли ми копаємо, розкопуємо неке поселення, власне кажучи, це і є археологія. Таких фактів просто не може бути в принципі. А коли маємо справу з випадковими знаходками, тоді це абсолютно можливо, як от в даному разі.
Не глядячи на виніки експертизи, науковці протягують сподіватися, що драўляная скульптура може бути сапраўдным ідолом, каже Еўрарадыё дендрахронолог Максим Ярмохін. Гэта ён вазіў даследаваць часткі ідала ў Германію.
Это наиболее вероятная дата его изготовления, но это не исключает опять-таки того, что это может быть старое.
Цяпер гісторыкі чакаюць афіцыйнае заключэнне ад навукоўцаў, якія праводзілі экспертызу ідала. Толькі пасля гэтага прымуць рашэнне, што з ім рабіць далей. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Сябры, навіна нумар 3 ў праграме «Петарда». Александр Лукашенко шукае падтрымкі і абароны ў Ватыкана. Ад каталіцкай царквы і асабіста ад папы Бенедыкта XVI мы чакаем большага ў абароне нашых інтарэсаў, асабліва на захадзе. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў 14 лістапада ў Мінску падчас сустрэчы са старшынём папскай рады па судзейнічанні хрысціянскаму адзінству Куртам Когам і мітрапалітам Менскім і Слуцкім патрыяршым экзархам усёй Беларусі і філарэтам.
Мы не прымаем той палітыкі, якая цяпер праводзіцца еўрапейцамі адносна Беларусі, і гэта нармальна. Таму мы б чакалі больш актыўнай пазіцыі ў гэтым кірунку ад каталіцкай царквы. Ўсё ж такі ў гэтым несправядлівым бяздонным свеце самым справядлівым сусветным органам з'яўляецца царква. Хацелася б, каб царква сказала ў абарону справядлівасці, заявіў Александр Лукашэнка.
Кіраўнік Беларусі нагадаў пра сваю сустрэчу ў 2009 годзе з папам. Ён адзначыў, што на яго гэтая сустрэча зрабіла вельмі моцнае ўражанне. Я ўдзячны за тую падтрымку, якую аказвае нам каталіцкая царква, у тым ліку на міжнароднай арэне. Усё, што я абяцаў тады, мы выканалі, заявіў Лукашэнка. Ён таксама адзначыў мірнае існаванне ўсіх канфесій у краіне. З першых дзён нараджэння незалежнай Беларусі у аснову былі пакладзеныя хрысціянскія каштоўнасці. Думаю, вы добрыя інфармаваныя пра сітуацыю Беларусі, рэлігійную сітуацыю. Вядучай канфесіяй з'яўляецца праваслаўе, другая па значнасці каталіцкая царква. Паміж дзвюма канфесіямі ў нас усталяваліся прыязныя братэрскія адносіны. Я гэта вельмі цаню, кажа кіраўнік краіны.
Паміж урадам Беларусі і беларускай праваслаўнай царквою быў заключаны дагавор аб супрацоўніцтве. Такі ж дагавор паміж урадам і каталіцкай царквой распрацаваны, і ён гатовы, і ў перспектыве ён можа быць падпісаны, сказаў Александр Лукашэнка. Ён папрасіў прадстаўніка Ватыкана перадаць Бенедыкту XVI самае добрае пажаданне доўгіх гадоў жыцця і бурнай дзейнасці.
Цікава, што Павел Северынец сказаў пра хрысціянскія каштоўнасці, на якіх будаваліся ўсе гэтыя гады. Будавалася ўсе гэтыя гады Беларусь, ну і асабліва касмічна было пачуць просьбу пра падтрымку ад праваслаўнага атэіста ў адрас папы рымскага, пры гэтым у гэтага праваслаўнага атэіста, да таго ж яшчэ і пазашлюбны сын. Сябры, навіна нумар 2. Еўразвяз рыхтуецца пашырыць спіс беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя і эканамічныя санкцыі. Пра гэта паведамляе афіцыйнае выданне Еўразвяза «Еўабсервер». Дыпламатычная крыніца ў Брусэлі паведаміла, што новыя імёны ў чорным спісе могуць з'явіцца праз некалькі дзён ці тыдняў.
Паведамляецца, быццам Еўрапейскі саюз падазрае прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашку і кіраўніка дзяржаўнага памежнага камітэта Ігара Рачкоўскага ва ўдзеле ў схемах збагачэння Александра Лукашэнкі.
Акрамя таго, у чорны спіс Еўразвяза могуць трапіць і беларускія алігархі. На думку Брусэля, яны плацяць уладам за магчымасць займацца бізнесам у Беларусі. Санкцыі могуць закрануць кіраўніка групы кампаній Трайпл Юрыя Чыжа, старшыню рады дырэктараў Акмадоры Александра Шакуціна, кіраўніка фірмы Тытунь Інвесты, уладальніка сеткі гіпермаркетаў Карона Паўла Тапузіздіса і кіраўніка кампаніі Санта Імпэкс Брэст Александра Машанскага.
У Брусэлі кажуць, што пашырэнне спісу адбудзецца, калі беларускія ўлады асудзяць да зняволення праваабаронцу Алесі Беляцкага.
Сябры, рушым да галоўнай навіны сённяшняга дня. У панядзелак у сталічным доме правасуддзя аднавіўся працэс над меркаванымі тэрарыстамі. Апошняе паседжанне, нагадаю, было 3 лістапада, і тады скончыўся этап судовага следства. У панядзелак жа распачаліся спрэчкі бакоў. Першым выступіў прокурор Стук.
Ён пачаў з перадгісторыі тэрарызму, калі ён пачаў з'яўляцца ў жыцці беларусам. Стукс расказаў пра выбухі ў маскоўскім і лондонскім метро. Яго выступленне нагадвае экскурс у крымінальную гісторыю краіны ў літаратурнай апрацоўцы.
Па словах Стука, следства выявіла асоба, якая здзейсніла ўсе выбухі ў Віцебску і Менску. Гэта Дмітрый Канавалаў. Па словах Стука, Канавалаў з Кавалёвым пачалі рабіць выбухі ў 14-гадовым узросце, а Кавалёў яму дапамагаў.
Да таго ж, у судзе не было прадстаўлена пацверджання ў таго, што на Кавалёва рабіўся ціск падчас папярэдняга следства, каб змусіць яго даваць непраўдзівыя паказанні. Па словах пракурора, віна ва ўсіх інкрымінаваных Каванавалаву ў злачынствах мае пацверджанне. Віна Кавалёва таксама пацвярджаецца матэрыяламі справы.
Варта нагадаць, што на следстве Канавалаў заяўляў, што ён рабіў выбухі ў верасні 2005 года, а потым стаў адмаўляцца. На судзе ён пачаў адмаўляць больш раннія віцебскія эпізоды. Пракурор прапанаваў крытычна паставіцца да адмовы. На думку Стука, Канавалаву неабыякавае тое асяроддзе, якім ён нарадзіўся і жыў, і калі б сябры даведаліся, што менавіта ён рабіў выбухі, яны пачалі б ставіцца да яго інакш.
Як вынік, абвінавачанне просіць расстраляць Канавалава і Кавалёва.
Менавіта такога пакарання для абвінавачаных папрасіў у суда намеснік генпракурора і дзяржабвінаваўца на гэтым працэсе Алексей Стук.
Па яго словах, такое рашэнне абвінавачанне прыняло з улікам меркавання прадстаўнікоў загінулых. Таксама ён спаслаўся на тое, што абвінавачаныя ўчынілі асабліва цяжкія злачынствы.
Я нагадаю, што Дмітрыя Канавалава вінавацяць у здзяйсненні тэрактаў і вырабе выбуховых рэчываў, а Уладзіслава Кавалёва ў дапамозе пры здзяйсненні тэракта і неданясенні. Праграма «Петар» на гэтым завяршаецца. Мы паспелі пагаварыць пра тое пакаранне, якога запрасіў пракурор для абвінавачаных ў тэрарызме. Абмеркавалі меркаванае пашырэнне санкцыя ў еўразвязу, таксама прысвяцілі момант сваёй увагі падтрымкі, якую шукае Александр Лукашэнка ў Ватыкана, пагаварылі пра ідала, які аказаўся зусім нестаражытнай мегазнаходкай, і пра поспех нашых на Кубку Европы па інтэлектуальных гульнях. Мара Нальшанская, Даша Форман былі з вамі. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.